Markus 21, hierdie gebeure vind plaas net nadat ons Here Jesus die besetene van Gerasa genees het deur die onrein gees uit hom uit te dryf en in die varke in te dryf. Markus 5 vers 21. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe. En toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend. My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog jy hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe. Hy het saam met hom gegaan. 'N Groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Sy het baie gelei onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom, dat sy van haar kwaal ontslaaf was. Jesus het self ook onmiddellik geweet, dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, jy sien toch, dat die mense van alle kante af teen die druk, en dan vraag jy nog, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk, om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieën kom val, en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, die dogter het gesterwe, waarom val jy nog ons leermeester lastig? Jesus het echter met die een oor gehoor wat daar gesê word. Hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en tekere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Hy het allemaal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die drie disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita, kom. Dit beteken dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie, en gesê, hulle moet vir haar iets gee om te eet. Ons fokusverse is die tweede deel van vers 33 en vers 34, is die vrou se reaksie, nadat ons Here Jesus haar genees het, en omkyk om te sien wie dit gedoen, sy het toe voor hom op haar knieën neergeval, en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Hier in Markus 5, eintlik al aan die einde van Markus 4, begin dit waar ons Here Jesus besig is om vir ons te demonstreer dat hy die Seun van God is. Aan die einde van Markus 4 maak hy die storm stil. En hy bewys dat hy mag het, almag het, oor die natuurkragte. In die begin van hoofstuk 5 genees hy hierdie besetene van Gerasa. As hy daai bose gees of onrein gees uitdryf, uit die jongman uit, in die varke in. So wys hy dat hy oor selfs die geeste mag het. En hier in hierdie vertelling, in hierdie twee genesings, kom wys hy dat hy die Here is, wat siekes kan genees, selfs mense uit die doodheid kan opwek. Onderliggend aan hierdie verhaal, lê die krisis van ons onreinheid. En vir ons kinders is reinheid, is om skoon te wees. Dit beteken dat daar niks vuils of niks leliks is in iets nie. As iets rein is, is dit perfect skoon. So as ons onrein is, dan word daar gepraat oor ons vuilheid, oor die lelike goeders wat ons sonde is en veroorsaak in ons lewens. En dis waar dit volgend gaan. Hoe maak Jesus met ons lelik? Hoe maak hy met die vuil van ons sonde? Ons weet dat hy kan storm stil maak. Ons weet dat hy onrein geeste kan uitdryf. Hy het dit hier vir ons gedemonstreer. Maar hoe maak hy met onrein mense? As die onrein liggaam en die onrein gees my en jou liggaam en gees is. Kan hy ons uit onsself uitdryf? Kan hy ons kom skoon maak, kom rein maak, op 'n manier wat ons dit sal kan oorleef? In ons skrifgedeelte sien ons hoe hierdie vraag oor wat Jesus met onrein mense doen, in twee mense se lewens beantwoord word. Die eerste persoon of twee persone is Jairus en sy dogtertjie. Aanvanklik lyk hierdie soos die grootste en die belangrikste gebeure of die indrukwekkendste gebeure in hierdie verhaal. Nee, menslik gesproke is opwekking uit die doodheid tog groter as genesing van 'n siekte. Alles gebeur so dramaties. Ons Here Jesus klim van die boot af en daar by die see nog sak die mense op hom toe. En dan kom Jairus, een van die raadslede van die sinagoge en hy kom val op sy knieë voor ons Here Jesus neer en hy smeek om dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste, kom lê tog die hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe. Wat 'n deurbraak sal dit nie wees vir die evangelie en vir die koninkryk van ons Here Jesus, as hierdie belangrike man tot bekering kom nie. En dan bou die drama net nog verder op, in vers 24, sonder om eers 'n vraag daaroor te vra, gaan Jesus met hom saam. En die mense kom saam, die menigte agtervolg hulle, hulle druk van alle kante af teen hom. Hulle besef, hier kom 'n groot ding. Vandag gaan hier iets gebeur. Dan verhoog die drama selfs nog verder in vers 35, as daar mense van Jairus se huis af terugkom, met die nuus dat hierdie dogtertjie klaar gesterf het. Dis hier waar die onderliggende vraag van onreinheid na vore kom. In die Ou Testament uit weet ons dat die liggame van die dooies beskou is as onrein. Selfs die mense wat die liggame versorg het tot en met hulle begrafnis, daardie mense moes reinigingshandelinge deurgaan om weer skoon te wees, om weer rein te mag wees. Nou wat gaan Jesus doen? Gaan hy aan hierdie dogtertjie raak? Sal hy nog na die huis toe gaan? Kan hy haar help? Sy staan reeds dood. En dan word die wonderwerk in vers 41 en 42 vir ons beskryf. Ons Here Jesus vat aan die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Hy duins nie terug nie, hy vlug nie weg van haar onreinheid af nie. Hy gril nie vir haar om dit plat te sê nie. Hy vat aan haar handjie. En soos 'n pa of 'n ouer dogtertjie sou wakker maak, 'n kindjie sou wakker maak, sag, teer, sê hy vir haar, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. En die mense was stom van verbasing. Jesus neem haar onreinheid op homself. Dis waarvoor hy mens geword het, waarvoor hy aarde toe gekom het. Om mense se onreinheid weg te neem, sodat hulle skoon gewas voor God kan staan, as seuns en as dogters, as sy kinders. Hy kan hierdie dogtertjie opwek, hy kan die teken daarvan vir haar gee, want hy weet nie lank hierna nie, sal hy met sy eie bloed aan 'n kruis vir haar onreinheid betaal, vir haar sonde betaal, haar skoon was in sy bloed. Hier is 'n wonderlike voorbeeld van die verlossing wat ons Here Jesus vir ons bring. Maar ons kan seker bietjie krities wees van hierdie verhaal en vra maar, wat gebeur met onrein mense wat nie 'n belangrike pa het nie? Vandag dink ons aan die raadslede van die sinagoge en aan die lede van die Joodse raad en aan die fariseërs en aan die Jode in die algemeen in 'n redelike negatiewe lig. Ons Here Jesus self wys op baie plekke hulle sonde vir hulle aan. Maar in hulle gemeenskappe was hulle tog ook mense wat voorbeelde was, modelle van goeie toegewyde godsdienstige mense in hulle tyd. En nou is die vraag, het wie Jairus is enige invloed gehad op dit wat ons Here Jesus gedoen het? Het hy hierdie dogtertjie opgewek omdat dit Jairus se dogtertjie is? En wat dan nou as ek en jy nie so 'n belangrike pa as 'n tussenganger het nie? Iemand wat amper soos Moses namens die volk na die Here toe kan gaan en gaan praat nie? En as dit so is dat ons so iemand nodig het, waar los dit ons sonder so iemand? Die vraag oor wat ons Here Jesus doen met onrein mense, kom nou net nog nader na die skerpunt toe, wanneer hy hierdie vrou met bloedvloeiing ontmoet. In hierdie vertelling is sy naamloos. Anders as Jairus, weet ons nie wie sy was voordat sy siek geword het nie, ons weet nie iets van haar sosiale plek of haar status nie. Eintlik al wat ons van haar weet, is dat sy siek was. Dat sy vir 12 jaar lank aan hierdie siekte gelei het. Menslik gesproke was daar van geen uitkoms nie. Net soos Jairus met sy dogtertjie, en hy haar nie, soos hy haar nie kon opwek uit die doodheid nie, kon die dokters nie hierdie vrou genees nie. Ons lees in teendeel in vers 26, dat sy onder die dokterse behandeling gelei het, en dat sy alles wat sy gehad het daaraan bestee het, en dat sy geen baat daarby gevind het nie, haar toestand het eerder vererger. Ook in haar story is onreinheid die onderliggende krisis. Haar siekte het haar godsdienstig onrein gemaak. Op soveel maniere is sy die direkte teenoorgestelde van Jairus. Hy, die belangrike Jood, sy die onbekende vrou met haar siekte wat haar onrein maak. Hy met die vrymoedigheid om aan ons Here Jesus toe te kom en voor sy voete te kom neerval. Sy met amper geen vrymoedigheid nie. Sy probeer ons Here Jesus tussen die skare bekruip, van agteraf aan hom raak. Miskien sal dit help. In haar optrede sien ons die effek van ons onreinheid. Vir 12 jaar lank is hierdie vrou deur haar gemeenskap uitgestoot. Deur haar pogings om haarself te genees of om by mense genesing te kry, het sy alles verloor. Ja, Jairus kon daarom nog die feit dat hy 'n belangrike mens is, probeer voorhou. Hy kon sy onvermoë om vir sy dogtertjie iets te doen wegsteek agter dit of probeer wegsteek agter dit. Maar hierdie vrou het nie eers dit nie. Sy word gedefinieer deur haar onreinheid, deur haar onvermoë om iets daaraan te doen. Haar hopeloosheid is al wat sy het. En wat doen ons Here Jesus met so 'n mens? Hy wat self die seun van God is, wat storms kan stilmaak, wat onrein geeste kan uitdryf. Hy word 'n mens. En hy kom naby genoeg, dat die stikkendste van stikkendstes aan hom kan raak. En ja, sy het nie verstaan wat sy gedoen het nie. En haar, as ek net aan sy klere raak, sien ons een stuk bygeloof, sien ons die verwagting dat dit sal, seker soos een toverkunsie wees, ek sal kan gezond word en weglip, sonder dat iemand weet. Maar ons Heer Jesus het geweet. En as ons hom moes vra, Here, hoekom doen u dit? Hoekom laat u toe, dat onrein, hopelose mense aan u raak? Dan sal hy seker antwoord, soos wat hy die tollenaars, of die fariseers, in Matteus 9 geantwoord het, toe hulle van hom beweet, waarom eet u saam met tollenaars en sondaars? Toe het hy geantwoord in Matteus 9 vers 12, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Hierdie vrou in Jairus is eintlik dieselfde. In die sin dat hulle alweer hopeloos vastgevang is in die stikkend van hulle omstandighede. Geen mens kon hulle daar kom uithaal nie. Maar toe het hulle gehoor van ons Here Jesus. En gedring deur die Gees het hulle na hom toe gekom, elkeen op sy eie manier, op soek na genesing. Wat hulle met mekaar in gemeen het, is dat dit 'n geloofsdaad was. Wanneer die berig van Jairus se huis af, by Jairus en ons Here Jesus en almal daar kom, dat die dogtertjie klaar dood is, dan sê ons Here Jesus in vers 36 vir Jairus, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Vir die naamlose vrou, lees ons ook van haar geloof. Sy sê in vers 28, as ek aan sy klere kan raak, sal ek genees word, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word, sê vers 28. Heel van die wonder van wat ons Here Jesus hier doen, is dat hy nie toelaat, dat hierdie vrou, sommer maar net naamloos so in die verbygaan genees word nie. Die oomblik wanneer sy aan ons Here Jesus raak, besef sy, dat sy genees is. Daar staan die bron van haar bloedvloeiing het opgedroog. En Jesus het self ook in vers 30 staan daar, onmiddellik geweet, dat daar van hom krag uitgegaan het. Natuurlik het hy geweet, want hierdie is nie maar net 'n toverkunsie of een of ander onnadenkende, per ongelukke, onbeplande magsvertoning van ons Here Jesus nie. Hy is God self, wat gekom het om mense van hulle onreinheid te verlos. Toe hierdie vrou aan hom geraak het, sy genees van haar siekte, want hy het haar onreinheid op homself geneem. Heel moontlik het sy gedink, of dalk selfs gehoop, dat sy nou nie meer uitgesonder gaan word nie, dat sy stilletjies na haar genesing net sal kan weglip, dat sy sal kan leef soos voordat sy siek geword het. Maar wat ons Heer Jesus doen, is soveel meer as dit. Meer as net die genesing van 'n siekte. Want wat hy bring, is verlossing van onreinheid. Daarom sê vers 33, die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieën neerkom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. En daarna sê ons Here Jesus vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Nou sy nie meer naamloos nie. Sy word ook nie meer net bepaal of gedefinieer deur die onreinheid van haar siekte nie. Sy is nuut gemaak, sy het 'n nuwe identiteit, sy is nou deel van die huisgesin van God. Here Jesus noem haar dogter. En daarom kan sy nou in vrede in die res van haar lewe ingaan, in die vrede wat net kom van deel wees van die huisgesin van God, die vrede wat net daarvan kom, dat God teenwoordig is in my lewe. Sy het gehoop om genees te word, die Gees het haar gedring, die moed gegee om aan ons Here Jesus te kom raak. So is sy deur haar geloof genees. En nou bevestig ons Here Jesus, dat dit werklik so is, en dat dit ewig so sal wees, wanneer hy sê, wees vergoed van jou kwaal genees. Die vrou hoef nooit weer skaam te wees oor wie sy is nie. Want sy is dogter van ons hemelse Vader. Ons lewe vandag in 'n ander tyd. Ons het nie meer hierdie tipe reinheidswette waardeur ons onrein verklaar word omdat ons die een of ander siekte het of aan goeders geraak het. Later in Markus 7 kom ons hier Jesus juist daarby en hy sê dat dit nie deur die goeders is wat ons eet of drink dat ons onrein word nie, maar deur die dinge wat in ons leef. Wat in ons harte aangaan. Die boodskap wat ons uit ons samelewing uitkry, is dat ons niks het om oor skaam te wees nie. Anything goes. En toch kom ons nie los van ons skaam kry nie. Ons probeer dit wegsteek, deur te maak of ons glad nie skaam kry oor enige iets nie. Ek dink aan 50 Shades of Grey wat hierdie naweek begin wys in Netflix en hoe gewild die boek was, waar stikkende seksuele praktyke opgelig word as iets wat helemaal goed en aanvaarbaar en mooi is en reg is en iemand sê vanoggend op Facebook sien ek, ja jy moet net die boek lees, eintlik probeer hulle mekaar help. Soms probeer ons om ons skaam kry weg te steek agter die dinge waarop ons trots is. En so begin ons iets van 'n dubbel lewe leef. Ons het hierdie skaam kry dinge wat ons niks meer kan doen nie en nie weet waarheen om te gaan nie en ons het hierdie ander goed wat ons voorhou. Die mooie goeders, die prysenswaardige dinge. Die mense wat die goed wat mense beïndruk. En soms bars hierdie maskers. En dan word ons skaamkry dinge oopgelê. Ons kan nie meer wegkruip nie, ons word ontbloot. En dan probeer ons bes om te gaan wegkruip. Maar wegkruip help ook nie. Dit maak eintlik die skaamkry net nog meer. Jy kan dit nie wegvat nie. Toe Adam en Eva besef het, dat daar 'n breuk gekom het tussen hulle en die Here. Toe hulle na hulle self kyk en besef, hulle is alleen, weg van God af, het hulle vir die eerste keer skaam gekry. Hulle het skaam gekry oor hulle sonde, hulle het skaam gekry oor die feit dat hulle op hulle eie nie genoeg was nie. Daar het iets gekort. Uiteindelik weet ons dat die Here gekort het. Maar hulle beleef het net as skaam kry van te min wees. En ons kan baie slim redenasies daaroor hê. Maar dit is dieselfde skaam kry wat ons vandag nog beleef. Dit is dieselfde skaam kry wat hierdie vrou gedryf het om vir 'n lewe lank as 'n uitgeworpene te leef vir 12 jaar lank. En dis hoekom die evangelie vir ons goeie nuus is. Vanoggend kom leer ons Here Jesus ons weer dat het werklik nie saak maak wie ek en jy is nie. Jy is dalk iemand wat baie goeders het wat jy kan voorhou. Jy is dalk soos Jairus, iemand wat groot is en vermoond is en ryk is en ek weet nie, mooi goeders het wat jy kan voorhou en jy gebruik dit dalk om jou skaamkry weg te steek. Miskien is jy meer soos hierdie vrou en jy voel asof jy niks anders het as skaam kry nie. As mense na jou kyk, dan sien hulle goeders waaroor jy skaam kry en hulle kan niks anders raak sien as jou foute nie, as jou gebreke, as jou sonde nie. Die troos is, as Here Jesus mens geword het en naby genoeg gekom het, dat elkeen van ons aan hom kan raak. Dat hy sy gees gee, wat ons roep, wat vir ons die moed gee, om te kom vasgryp aan ons Here Jesus. Om te besef, dat hy mens geword het, dat hy in ons plek verneder is, om ons skande op hom te neem, om ons onreinheid weg te vat. Uiteindelik is hy, soos 'n sondaar, vol skande, aan een kruis vergrys. Sodat ons vandag deur die geloof kan sê, ons is seuns en dogters van die almagtige Here. Sodat ons kan leef vry van skaam kry. Vry van die onreinheid wat ons laat wegkruip. Hoor daarom die evangelie vanoggend. En kom raak aan ons Here Jesus. Amen.